Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 3-may seshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Ozodlik onlayn O'zbekiston mashina bozoridagi janjal kimgacha boradi? Shu kunlarda GM O'zbekiston shirkati rahbarlari taqdiri Milliy xavfsizlik xizmati podvolida hal bo'lmoqda. Bilganlaringizni seshanba kungi jonli suhbatda o'rtoqlashing. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Noma'lum qurollilar Afg'onistonning O'zbekistonga tutash bo'lgan Qaldor chegara postiga hujum qilgan. Afg'oniston askarlari bo'lgan ikkita postga dushanba kuni qilingan hujumda hech kim talafot ko'rmadi. Afg'on politsiyasi hujum qilganlar Taliban jangarilari bo'lgani, ular Kunduz viloyatidan kelganini taxmin qilmoqda. Afg'onistondagi notinchlik uni qo'shnilari O'zbekiston va Tojikiston hamda Turkmanistonni tashvishga solib keladi. Hozirda O'zbekiston va Turkmaniston tomonidan Afg'oniston chegarasi qattiq qo'riqlanadi. Yotgani mamlakat qurolli kuchlari jangovar shayxolotga keltirilgani aytilmoqda. O'zbekistonda 30,5 ming gektar sug'oriladigan yer paxtadan bo'shatilib, u yerda meva va sabzavot yetishtirilishi rejalanmoqda. Bu haqda O'zbekiston Iqtisod vazirligi rasmiylari bugun ma'lum qildi. Ularga ko'ra, paxtadan bo'shagan ekin maydonlarida avvalo sabzavot va kartoshka, shular qatorida oziq-ovqat ekinlari, yog', moy olinadigan va boshqa o'simliklar ekiladi, bog' va uzumzorlar barpo etiladi. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga safari davomida o'z mamlakati g'arb sanksiyalari orasida qolgan Rossiyaga meva va sabzavot eksportini oshirishga tayyorligini va'da qilgan edi. Shvetsiyadagi mahkama o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan Yuriy Zhukovskiyga nisbatan avval chiqarilgan bir umrlik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. 57 yoshli Obidqori Nazarov 2012 yilni 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgandi. Nazarov shu kungacha koma holatida yotibdi. 37 yoshli Zhukovskiy o'ziga qo'yilgan aybni tan olmay keladi. Turkiya Yevropa Ittifoqining Schengen hududiga kiruvchi mamlakatlar fuqarolari uchun vizani bekor qildi. Bu Yevropa Ittifoqi ham Turkiya fuqarolariga vizani bekor qilganidan so'ng amalga ko'chish aytilmoqda. Turkiyaliklarga vizasiz sayohat borasida chorshanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. 4-may kuni Yevropa komissiyasi viza bekor etilishi uchun Turkiya qo'yilgan shartlarni naqadar bajarganini ko'rib chiqadi. San-Fransiskodan osmonga ko'tarilgan Solar Impulse 2 quyosh batareyali uchog'i 16 soatlik parvozdan so'ng bugun Arizona shtati Phoenix shahriga muvaffaqiyatli qo'ngan. Uchoq Nyu-Yorkdan Atlantika okeani uzra Gibraltarga to'xtovsiz parvoz oldidan AQShda yana ikkita qisqa masofali uchishni amalga oshiradi. Quyosh energiyasi bilan parvoz qiladigan uchoq yer yuzini aylanib chiqish bo'yicha rekord o'rnatish uchun 2 yil avval ilk parvozni amalga oshirgandi. O'shanda uchoq Abu-Dabidan Yaponiyaga uchib borgan edi. Polietilen paketga Messi deb yozib olib suratga tushgan va keyinchalik argentinalik futbolchi Lionel Messini o'zidan dastxati tushirilgan futbolkani olgan afg'onistonlik Murtazo Ahmadiy doimiy tahdidlar ortidan oilasi bilan Pokistonga qochishga majbur bo'lgan. Qarindoshlarining ozodlikka aytishicha 5 yoshli Murtazo xalqaro jamoatchilik e'tiboriga tushish ortidan ularni oilasiga tahdidli qo'ng'iroqlar kela boshlagan. Ota-onalari bolani olib qochishlari xavfi bois Pokistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan. Ta'kidlash joizki, Barselona futbol jamoasining 10 raqami va Messi yozuvi bitilgan futbolkalari olamda eng ko'p sotiladigan buyumlardan biri hisoblanadi. Ozarbayjonda qamoq jazosini o'tayotgan Xadicha Ismoilova murakkab sharoitda matbuot erkinligiga qo'shgan ulkan hissasi uchun BMTning ommaviy axborot vositalari sohasidagi mukofotiga loyiq topildi. Ozodlikning ozariy xizmati xodimasi Xadicha Ismoilova mukofot erkinligiga qo'shgan hissasi uchun UNESCOning Gilmore Kano mukofotiga o'tgan oy sazovor bo'lgandi. Bu mukofotni topshirish marosimi bugun kechqurun Finlyandiyada o'tkaziladi. 25 ming dollarlik mazkur mukofotga 1986 yili Bogotada o'ldirib ketilgan kolumbiyalik jurnalist Gilmero Kano Isazo nomi berilgan. NATO Rossiya tajovuzini tiyib turish uchun Boltiq bo'yi mamlakatlarda va ehtimolki Polshada rotatsiya qilinuvchi quruqlik kuchlari tashkil qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ash Carter ma'lum qildi. Carterga ko'ra, NATOdagi ittifoqchilar tashkil etishni muhokama qilayotgan harbiy kontingent 4 batalyondan iborat bo'lishi mumkin.
Efirda Ozodlik Radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn havo mavjlarida siz bilan Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, demak, boshladik.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning bugungi soniga aksar o'zbekistonliklarni, xususan ozodlikka murojaat qiladigan o'zbekistonliklarni ko'p qiziqtiradigan mavzu mashinalar mavzusini tanladik. Demak, O'zbekiston mashina sanoatida boshlangan janjal, korrupsiya janjali, firibgarlik janjali qaygacha, kimgacha boradi degan savolga bugun javob izlashga harakat qilamiz. Bu savol xususida bilganlaringiz bo'lsa, marhamat qilib hozirdan boshlab ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Skype manzillari Ozod Ovoz, Ozodlik Online ochiq. Ayni paytda Ozodlik radiosidagi onlayn dasturda ishtirok etish uchun Imo, WhatsApp va Viberdan foydalanishingiz mumkin. Takrorlayman, demak, WhatsApp uchun +42 0 724 771 539, +42 0 602 612 713 WhatsApp orqali qo'ng'iroqlar uchun, Imo orqali qo'ng'iroq uchun +42 0 724 971 539 va Viber orqali +42 0 602 612 713. Xullas, atigi ikkita raqam bor va raqamlar saytimizda. Dasturni jonli tinglash uchun saytimizga tashrif buyuring. YouTube portalida youtube.com/ozodlik radiosi jonli, demak, nafaqat eshitish balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda, demak, Ozodlik radiosi deb qidiring va jonli eshitish tugmachasini bosing. Mobil telefonlarda TuneIn Radio va Ozodlik radiosi ilovasini yuklab, Ozodlik radiosi deb topib bemalol eshitishingiz mumkin. An'anaviy radio va sunniy yo'ldosh orqali ham dasturni tinglashingiz mumkin. O'z fikrlaringizni ham, demak, dastur davomida jonli efirda bildirishingiz ham ovoz shaklida hoziroq WhatsApp, Telegram orqali qoldirishingiz mumkin. Dastur davomida albatta fikrlaringizni aks ettirishga harakat qilamiz va yana eslatamiz, demak, Ozodlik radiosining Odnoklassniki sahifamizda mavzu yuzasidan so'rov bormoqda. So'rovda qatnashing, so'rov natijalari dastur davomida.
Demak, Ozodlik onlaynda qanday ishtirok etishni Alisher yaxshilab tushuntirdi, uni qanday tinglashni ham bilsangiz kerak. Endi o'z fikr mulohazalaringizni ifoda qilish imkonidan foydalaning va O'zbekiston avtomobil sanoati, xususan GM O'zbekiston shirkatida borayotgani, demak, ozodlikka yetib kelgan mana shu korrupsiya janjali, firibgarlik sxemalari haqida nimalarni bilasiz, uni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Qolaversa, bu jarayonlar O'zbekistondagi mashina bozoriga, mashinalar savdosiga qanday ta'sir qiladi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham biz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik onlayn bizga bog'lanishning eng, demak, qisqa yo'li ozodlikning Skype manzillari. Marhamat qilib suhbatimizga qo'shiling. O'zbekiston mashina bozorida borayotgan janjal qayergacha, kimgacha boradi? Bu savolga javob topishdi suhbatimiz boshida bizga mustaqil jurnalist Eltus.com, demak, internet nashri muharriri Qudrat Bobojonov yordam beradi. Assalomu alaykum, Qudrat.
Va alaykum assalom, Zamira, men shu yerdaman.
Rahmat, Qudrat. Demak, mana sizni saytingiz ham, ozodlik ham bir necha kundan beri mana shu GM O'zbekiston, O'zbekistonni mustaqillikdan keyingi asosiy faxri bo'lib kelayotgan eng katta kompaniyada borayotgan korrupsiya janjalini kuzatishga, uni yoritishga harakat qilyapmiz. Mana sizni ham o'z manbalaringiz mana shu borayotgan jarayonga oid ayrim ma'lumotlarni bermoqda. Ozodlik manbalari ham bu haqda imkon qadar ma'lumot yuborishmoqda. Eng oxirgi yangi yangiliklardan boshlasak, mana bugun 3-may kuni vaziyat qanaqa? Mana shu janjal ortidan GM bosh, demak, direktori Jalilovning qamoqqa olingani haqida xabar berdik. Bu janjal ortidan o'z avtosanoati rahbari, umuman O'zbekistondagi mana shu soha, mana shu kompleksni nazorat qiladigan bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulovni ishdan ketishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Kim ketdi, kim qolayapti, nimani bilamiz bugungi kunda? Marhamat.
Men bizga chiqqan Shayltuz.com nashriga bizlar ham sotsial setda va boshqa tarmoqlarda harakat qilamiz axborotlarni yig'ish uchun. Bunga ko'ra o'sha General Motors O'zbekiston shirkatini rahbari, o'sha bosh direktori qamoqqa olingan va Ro'ziqulov ishdan chetlatilgan. O'sha vazirlikdagi bosh vazir o'rinbosari, menimcha o'sha inson ishdan chetlatilgan va buni dalili o'raroq Chimkentdagi jamloqlarda O'zbekistonga taalluqli bo'lgan mashinalar ancha jamlanib qolgani aytiladi. Bu albatta O'zbekistondagi offshore zonalardan yoki boshqa zonalardan korrupsiya yordamida, o'sha sxemalar yordamida pul qozonayotgan shaxslarga taalluqli.
Endi Qudrat, mana bugun O'zbekistondagi mana shu jarayonni Toshkentdan turib kuzatayotgan O'zmetronom gazetasi bosh muharriri Sergey Yushkov Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Ro'ziqulovni kechagina o'z vazifasida turgani majlisda o'sha o'z avtosanoat rahbari sifatida ishtirok etgani haqida gapiryapti-da. Har qalay biz qorong'u xonada bir qora mushuk ovlashga harakat qilayotganga o'xshamayapmizmi?
Shunday bo'lyapti, sababi men o'sha manbani yana qidirib topishga harakat qildim. U o'zini fikrlarini tasdiqlayapti, balki noto'g'ri nimalar berayotgan bo'lishi mumkin. Bizga ko'pchilik chiqdi, BBC'dan ham, boshqa manbalardan ham qo'ng'iroqlar bo'ldi o'sha maqoladan keyin va ko'pchilik menimcha bizga iqtibos qilib beryapti Yeltsin.com nashriga. Bu manba bizga eskidan informatsiyalar yozdirib turadi, balki buni tagida qandaydir nimalar bo'lishi mumkin, ism buni qo'la yoki boshqa bo'lishi mumkin degan ehtimol bor. Lekin eski manbalardan biri, bizani o'zimizni bazamiz bor. Men bu shaxsni o'zini aniq bilmayman, lekin u shaxsan o'zini yashiryapti taxminan. Bizga ochiq demak bermaydi.
Demak 100% ishonchimiz komil emas Ulug'bek Ro'ziqulov ishdan ketish haqida. Endi Qudrat, mana qarang. Demak, mana shu GM O'zbekiston shirkatida o'zi mana shu mojaro qachon boshlandi? Nimadan boshlandi? Bu haqda nima bilasiz?
Menimcha, bu uzoq davrlarga borib taqaladi O'zbekistonda mashina sanoatini barpo qilinishi va DEU shaklida barpo etilishi bilan bog'lanadi. O'sha paytda bu shirkatga ko'p imtiyozlar berilgan, ya'ni O'zbekistonga boshqa mashinalarni kiritmaslik, ularga katta bojlar to'lanishi va yagona monopolist bo'lib qolishda ko'rinadi. Birinchi korrupsiya. Va o'sha paytda bu sxema boshlanganiga shubha yo'q.
Qaysi sxema haqida gapirayotganimizni bir og'iz eslatib keting, oydinlashtirib keting.
Ya'ni mashinalar O'zbekiston bozorida qimmatga sotiladi, tashqi bozorda uni narxlari arzon.
Qariyb 2 baravar, 3 baravar arzon.
2-3 baravar arzon bu mashinalarni markalariga qarab va o'sha eksportga chiqarilgan mashinalarni ham O'zbekistonda sotishdan manfaatdor mana shu shirkatdan daromad ko'rayotgan shaxslar.
Demak, mana shu janjal ba'zi manbalar aytishicha, so'nggi mana bugun biz qiziqayotgan, biz yoritayotgan janjal Islom Karimov 25-26 aprel kunlari Moskvaga qilgan safari bilan bog'liq deyishyapti. Mana shu safar davomida go'yoki Vladimir Putinning norasmiy qismida Islom Karimovga qarab, mana O'zbekiston mashinalari eksporti bozorimizda yurishmay qolib, bu eksport to'xtatilgandan keyin biz sizga bozorda o'sha meva sabzavot bozorini ochib berdik, imtiyozlar berdik degan gapidan keyin No, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston prezidenti taajjubga tushgan, chunki unga Rossiyaga mashinalarni eksport qilish to'xtatilgani yoki Rossiyadan shunaqa so'rov kelgani haqida hech qanday ma'lumot berilmagan va shundan keyin, demak, nima bo'lyapti bu eksportga ketayotgan mashinalar qayerga ketyapti o'zi degan savol kun tartibiga qo'yilib, go'yo shuni ortidan, demak, zudlik bilan tergov tekshiruv boshlandi degan ma'lumotlar bor. Sizning manbangiz shu haqida birorta narsa aytdimi?
Bu juda to'g'ri, haqiqatga yaqin gap, ya'ni o'sha paytga to'g'ri keladi, bu mojarolarning boshlanishi va bizani manbamiz tasdiqlagan yana bir narsa shundan iborat bo'lyaptiki, o'sha bozorni Salim Abdualiyevga qarashli bo'lgan bolalar qo'riqlashi aytilyapti. Bu ham bir norasmiy gap. Lekin buni tagida ko'p gaplar chiqishi mumkin. Ya'ni agar bu mashina bozoriga taalluqli bo'lgan ikkita yirik shaxs ketadigan bo'lsa va uni o'rniga kim keladi degan savol tug'iladi. Va yana bir savol, o'sha General Motorsga ajratilgan imtiyozlar saqlab qolinadimi yoki O'zbekistondagi bozordagi mashinalar narxi arzonlaydimi yoki boshqa qo'lga o'tib bu sxema saqlab qolinadimi? Bu masala ham
hammasi ochiq qolgan savollar qolayotgan. Qudrat, biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston mashina sanoatida borayotgan korrupsiya janjali qaygacha, kimgacha boradi degan savolga javob izlayapmiz. Hozir mana Qudrat, siz o'rtaga tashlagan savollardan biriga javob topishga harakat qilamiz va bevosita O'zbekistonga farg'onalik iqtisodchi Shuhrat akaga bog'lanmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, eshityapsizmi?
Ha.
Shuhrat aka, mana shu 1-may kunidan beri qator manbalar GM O'zbekiston bosh direktorining qamoqqa olingani, bu sanoatni nazorat qiladigan bosh vazir o'rinbosari taqdiri ham savol ostida qolgani haqida yozyapti. Katta bir tergov tekshiruv borayotgani haqida gaplar bo'lyapti. Mana shu jarayonlar O'zbekistonda rasman birorta ma'lumot berilmayotganiga qaramasdan ichki bozorga u yoki bu shaklda ta'sir qildimi? Masalan, O'zbekiston ichkarisida mashinalar ko'paygani, bemalol sotuvda o'sha savdoni nisbatan yengillashgani kuzatilyaptimi?
Ha, men o'zimdan misol keltirmoqchiman. O'tgan yili shu 5 oy bo'l, 4 oydan oshdi, yangi yilga yaqin o'zim bir avtomobil sotib oldim. Ya'ni Gentra, o'sha Lacetti Gentra'ni sotib olish maqsadida shu Farg'ondagi bilsalaring nima aeroport ro'parasida shu avtosalon bor, shunga borib murojaat qilgan edim, shanba kuni edi. Keyin shu aytishdiki, shartnoma qildik, shu pulni borib 85% nimaga topshirasizlar dedi. Asaka bankiga topshirdik, keyin telefon nomerlarimni olib qolishdi. Mashinangiz kelsa telefon qilamiz deyishdi. Men o'ylagandimki, bahor maharga kelib qolsa kerak desam, yo'q. 3 kun o'tib, 3 kundan keyin menga kelishib telefon qilishdi, keldi, mashinangiz keldi, olib ketding deyishdi. Bordim, mashinam tayyor ekan, minib kelaverdim. Shu 3 kunda mashinam yetib keldi meni. Shu sohada shu xabarim bor meni.
Demak, bu yilning oxirida, o'tgan yil oxirida bo'lgan gap-a?
O'tgan yil yilda oxirida, o'sha narx oshish oldida. Undan keyin 30% narxlar ham oshdi-da.
Mana hozirchi, hozir ayni shu kecha kunduzda sotuvda bemalolmi mashinalar? Ularning narxlari qanaqa?
Menimcha bemalol bor bo'lsa kerak. Nimaki, o'tgan yilga nisbatan bu yil bozorlarda ham mashina sotib olish shu nima bozorlarida ozaygan deyishyapti.
Nima ozaygan? Navbatlami?
Yo'q, nimadagi bozordagi mashinalarda naqd pul kamchiligi sababmi? Ishqib o'tgan yilga nisbatan kamroq sotilyapti deyishdi-da.
Ha, demak, O'zbekiston ichkarisida ham bu mashinalarga nisbatan talab kamayib boryapti, demoq.
Ha, yo'q, talab kamayapti emas. Menimcha, naqd pul kamchiligi sabab menimcha. Men shunday o'ylayman.
Naqd pul.
Lekin haliga u nima kamayap, iste'mol kamayapti degani emas bu. Mening fikrim, shu naqd pul taqchilligi sababli nimalardagi bozorlarda ham unchalik savdo bo'lmayapti degan nima bor.
Mana shu kun men masalan istalgan bir avtomobil saloniga borsam, necha kunda olaman mashinani ayni shu kunlarda?
Aytaman, men o'zimdan kelib chiqib, masalan, men
siz dekabr oyini aytyapsiz. Hozirchi
mumkin ekan.
Aprel oyida, mana may oyida, bugun 2016-yilning may oyida necha kunda men mashina ola olaman?
Uzoq bilan bir haftada olsangiz kerak. Men shuni fikr qilyapman. Lekin shu kunlarda borganim yo'q-ku, o'shandan keyin borsangiz svobodni olishingiz mumkin-da.
Endi mana Shuhrat aka qanchalik xabardorsiz? Zotan O'zbekiston ichkarisidagi matbuot bo'yicha lomim demayapti. Mana shu GM O'zbekiston shirkatini re-eksport deb aytilayotgan sxemalari fosh bo'lgan aytilayapti. Ya'ni go'yoki mashinalar Ravon degan brend ostida O'zbekistondan chiqib Rossiyaga eksport qilindi deb hujjatlashtirilayapti. Lekin mashinalar shundoqqina Qozog'istonga o'tib, o'sha joydagi keng bir cho'l hududida joylashgan o'sha jamloqda turadi qanchadir muddat va yana qaytib O'zbekistonga boshqatdan endi aftidan Ravon emas Chevrolet markasi bilan brendi bilan yana qaytib kirib ichki bozorda sotiladi degan hozir janjal tekshirilyapti ekan. Mana shu sxemalardan 200 million dollar foyda ko'rganlikda gumonlanayotgan GM O'zbekistonning bosh direktori va boshqa mas'ul shaxslari hibsga olingani aytilyapti. Ularni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilinayotgani aytilyapti. Bular hammasi Ozodlikka o'z norasmiy manbalaridan, ichki manbalaridan kelayotgan ma'lumotlar. Mana shu narsa rost bo'ladigan bo'lsa, demak, mashinalari sal O'zbekistonda bemalol bo'lib qolgani shu taxminlarni qo'llamaydimi bilvosita? Ya'ni Rossiyaga ketishi kerak bo'lgan minglab mashina amalda O'zbekiston bozoriga qaytib kiryapti.
Endi bu narsani men aytamanki, 5 oy bo'ldi. 5 oydan oldingi gapda men 3 kunda kirib olib chiqishim hozirgi holatda rasman men tasdiqlay olmayman. Ha, borsangiz, bugun borsangiz, ertaga olaverasiz degan gapni ayta olmayman. Lekin bundan 5 oy ilgari men svobodni borib oldim.
Gentra oldim deyapsiz?
Ha, Gentra Lacetti.
To'xtab turing endi Shuhrat aka. Shu yerda mana hozir suhbatimizga hamkasbim Farruh Yusufiy qo'shiladi. Farruh, mana hozirgina o'rgangan ma'lumotga qaraganda Farruh, marhamat.
Demak, bugun o'sha kun davomida bu masalani o'rgandim va ma'lum bo'lishicha Gentra avtomobili faqatgina hozir o'sha Ravon markasi ostida chiqarilishi mumkin ekan. Ya'ni na Chevrolet yoki na Uzdeo markasi ostida bu mashina chiqarilmaydi.
Demak, Farruh, bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonda sotilayotgan Gentra mashinalari aslida Rossiyaga eksport qilingan-u, keyin orqaga qaytib ichki bozorda sotilgan mashina bo'lib chiqadimi?
Shu paytgacha, demak, GM O'zbekiston yoki O'z avtosanoat rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi, lekin GM O'zbekiston e'lon qilgan price listlarda, ya'ni o'sha narx ro'yxatlarida O'zbekiston ichida sotiladigan avtomobillar ro'yxatida Gentra avtomobili yo'q. Ya'ni bu rasmiy O'z avtosanoatning rasmiy saytida Chevrolet rusumidagi Chevrolet rusumidagi modellar orasida Gentra avtomobili yo'q. Gentra avtomobili faqatgina Ravon brendi ostida Rossiyada
faqat eksport uchun
Rossiyada sotiladigan mashina bo'lib qolyapti hozir.
Demak, unda Farruh, bugun O'zbekistonda yurgan Gentra mashinalarini sanab chiqsak, ular hammasi eksport qilinishi kerak, lekin aslida eksport qilinmagan mashinalar bo'lib chiqadi deyishimiz mumkinmi?
Bu bugungi ma'lumot, ya'ni aytaylik, bir yil oldin chiqarilgan Gentra balkim O'zbekiston uchun chiqarilgandir. Lekin hozirgi kunga, mana 2016-yil uchun e'lon qilingan price listlarda, reyestrlarda Gentra avtomobili O'zbekistonda sotiladigan avtomobillar ro'yxatida yo'q. Ya'ni agar bugun sotilgan, bugun agar Gentra mashinasini kimdir sotib olayotgan bo'lsa, demak, bu eksport variant mashina hisoblanadi. Bu endi qanchalik qonuniy, noqonuniyligi boshqa masala. Eksport variantini ham sotib olish mumkin, lekin O'zbekiston ichida
reeksport bo'lish kerak-da.
O'zbekiston ichida Gentra mashinalari savdoga qo'yilmagan rasman.
Endi Farruh, mana shu mashinalar, mana balki o'sha Gentralar haqida bo'lgandir. Bugun ertalab eshitganimiz norasmiy ma'lumot, go'yo Milliy xavfsizlik xizmati o'sha tergov tekshiruv davomida mana shunaqangi mashinalarni musodara qilyapti degan ma'lumot qanchalik tasdiqlandi shu?
Bu ma'lumotni faqatgina bitta manba berdi, lekin bu manba GM O'zbekiston korxonasiga juda ham yaqin manba bo'lgani uchun biz bu faqat shu manbaga tayanib berdik, lekin hozircha mashinasi olib qo'yilgan yoki odam bilan gaplasha olganimiz yo'q, yoki mashinasi kimnidir mashinasi musodara qilinayotganini tasdiqlagan rasmiy ham topilganicha yo'q.
Demak, Rossiyaga eksport qilindi deb hujjatlashtirib, aslida O'zbekiston ichki bozorida sotilgan mashinalarni sotib olgan oddiy o'zbekistonliklar ertaga mana shu tergov obyektiga aylanishi mumkinmi? Shunaqa nima deydi, gipotetik shunaqangi bir taxmin qilishga haqqimiz bormi?
Jinoyatga bilmasdan sherik bo'lib qolgan deb talqin qilinishi mumkin va bu jinoyat ishi doirasidagi qandaydir ashyoviy dalillar sifatida bu mashinalarning taqdiri nima bo'lishi, endi buni biroz vaqt o'tib bilsak kerak. Yana bir qiziq nima, mana bu hozirgina suhbatdoshimiz aytgan Gentra avtomobilini 51 millionga sotib oldim deb aytayotdilar. Bu agar o'sha paytdagi, o'sha 2015 yilgi dekabrdagi rasmiy kurs bilan sanaydigan bo'lsak 18 ming AQSh dollari, hatto qora kurs bilan sanaydigan bo'lsak 10 ming dollar. Rossiyada bu Gentra mashinasi 6400 AQSh dollari atrofida turishi, endi rasmiy o'sha nima dealer salonlarida qo'yilgan narxlar bu.
Demak, mana shu nima deydi, sxemani o'zi nima deydi, yo'q bo'lsa o'ylab topish kerak degan bir xulosaga olib keladi-da. O'zi umuman Shuhrat aka, eshityapsizmi bizni? Alo. Shuhrat aka, mana qarang, iqtisodda oddiy bir qoida yo'qmi? Mamlakat ichkarisida ishlab chiqariladigan har qanday tovar ichki bozorda nisbatan arzon bo'lishi kerak emasmi mantiqqa ko'ra? Alo. Eshityapsizmi mana shu iqtisodiy eshitib bo'lmayapti, tushunib bo'lmayapti Alisher manimcha.
Zavira Shukur, men bu savolga javob bersam, demak ishlab chiqaruvchi mamlakatlar mahsulotni eksport qilganda dumping degan bir tushuncha bor. Qaysidir bozorni egallab olish uchun o'sha arzonroq narxda nima qilishadi?
Zarariga bo'lsa ham.
Zarariga bo'lsa ham arzonroq narxda kamdan, agar masalan O'zbekiston bu mashinalarni nimasida oladigan bo'lsak, O'zbekistonda sotilayotgan mashinalar katta foyda keltirayotgan bo'lsa va eksport qilinayotgan aytaylik boshqa bir bozorda, aytaylik Osiyo bozorida katta foyda keltirayotgan bo'lsa, Rossiya bozorini egallash uchun ham o'sha arzonroq narxda balkim ozgina zarariga nima qilish mumkin. Lekin bu GM O'zbekiston yoki avvalgi UzDeo misolida olib qaraydigan bo'lsak, boshidan o'sha Rossiyaga arzon narxlarda eksport qilingan qariyb 20 yil bo'lyaptida ishlab chiqarishni boshlaganiga. 20 yildan beri dumping bu va o'zimizda talab katta bo'lib turgan bir vaziyatda bunday dumping qilish, har qanday iqtisodchi aytishi mumkin sizga, bu mantiqqa yotmaydigan bir holat.
Demak, mana shunaqa
dumping deb aytib bo'lmaydi.
Demak, mantiqqa yotmaydigan mana shunday holat o'zi aslida mana bugun aytilishicha o'sha Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov tekshiruv qilinayotgan sxemalarni tug'dirayotgan asosiy, demak, zamin bo'lib chiqadi-da. Demak, shunaqa imkoniyat bor ekan, undan foydalanmaslikni balki bu odamlar o'ziga gunoh deb bilgan bo'lishi mumkin-da, bunaqa tappa-tayyor zamin tursa.
Endi agar hamma narsani o'zi nazorat qiladigan bo'lsa, aytaylik o'sha GM O'zbekistonki O'zavto sanoat davlat korxonasini rahbarlari bu korxonani davlatniki emas yoki o'sha davlatga oxir-oqibat pirovardida xalqqa foyda keltirgan keltiradigan bir vosita emas. O'zini bir mulki sifatida qaraydigan bo'lsa, albatta bunday sxemalarni ko'plab ishlab chiqish mumkin.
Rahmat Farruh, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovoz orqali suhbatimizga qo'shiling, qo'rqmang. Juda ham ichki bir ma'lumotlarni bilmasangiz ham, GM O'zbekiston, umuman O'zbekistondagi mashina bozoridagi munosabatlar, qonun-qoidalar, umuman o'z hayotingizdagi hikoyalarni aytib berishingiz mumkin. Demak, O'zbekiston mashina bozoridagi janjal kimgacha, qaygacha boradi degan savolga javob topishga urinyapmiz. Hozircha, demak, nima deydi, hozircha bu savol retorik tarzda qo'yilganga o'xshab qolyapti. Qudrat, mana siz mana shu savolga qanday javob bergan bo'lardingiz? Hozircha ikkita odamni ismi familiyasini aytyapmiz. Qolganlar kimlar? Mana siz Salim Abdubaliyev degan nomni tilga oldingiz. Umuman qandaydir kriminal guruhlar ishtirok etgan, ular ishtiroki bor, ham Qozog'iston tarafdan, ham O'zbekiston tarafdan deyilgan gaplar bo'lyapti. Yana kimlarni mana shu janjalga tortilishini taxmin qilishimiz mumkin va bunday taxminlarga qanday asoslarimiz bor?
Jiddiy nimalar qo'yilyapti, argumentlar, faktlar qo'yilyapti. Masalan, Farruxni gaplarida gaplarini qarasangiz ham o'shanday taassurot qoldiradi. Ya'ni mendagi ayrim ma'lumotlar tasdiqlanmagan albatta. Ko'ra, masalan, o'sha bozorni o'zini Inoyatovga taalluqli shaxslar nazorat qiladi. Bundan oldin ham shu shaxslar nazorat qilgan. Hayot Sharifxo'jayev va Javdat Sharifxo'jayevlar ham bu nimani ustida turgan o'sha o'zlarini urushlari bilan ayni zamonda bu shaxslarning ham bitta shaxsga borib taqalyapti. O'sha ishlarni tepasida Karimovni o'zi turibdi, Islom Karimov va uni oilasi.
Islom Karimovga bunaqa sxemalar qilish nimaga kerak? Oddiy mana mantiqni tushuntiring menga. Butun boshqa davlatni prezidenti bo'lsa, unga nimaga kerak shunaqa sxemalar tuzish?
Bu sxemadan sxema bitta joyga borib taqaladi. Mana Inoyatov va Karimovga taalluqli shaxslar haqida gap ketyapti. Inoyatov o'zini shaxsiy tashabbusi bilan o'sha tekshiruvni amalga oshirayotganiga gumonim bor. Bu meni shaxsiy fikrim. Sababi uni o'zi manfaatdor mana shu sxemalardan shaxsiy daromad orttirishiga. Ya'ni davlatni daromadi bor o'sha General Motors shirkati yoki shirkatni o'zini manfaati bor o'sha privilegiyada. Bundan tashqari shaxslarni manfaati bor. Shaxsiy manfaat, ya'ni men cho'ntagim va offshore zonalardagi pullarim muhimroq ko'rinadi va bu nimada o'sha umumiy sxemani olib ko'rsak, davlat rahbari bo'laroq Karimovning harakatini tushunish mumkin. Rossiyaga ketayotgan mashinalar sotilmasdan aylanma yo'llar bilan yana qaysidir cho'ntaklarga borib, umuman geopolitika chekkaga chiqib qolyapti mamlakatning manfaatlari. Shu ma'noda arini ini buzilyaptida. Arini ini buzilishidan oldingi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, qancha odamlar ketdi? O'sha Milliy xavfsizlik xizmatidagi va Gulnora Karimovga taalluqli shirkatlar yopildi O'zbekistonda va bu jarayoni davomi bo'laroq mana shu sxemalar oshkora bo'lyapti.
Bu oshkora bo'lish bo'lmaslikni iloji bo'lmaganidan oshkora bo'lyaptimi yoki uni oshkor qilishi kimgadir yana manfaatiga xizmat qilish fursati keldimi? Bu haqda ham bir o'ylab ko'rish kerak shekilli. Qudrat, biz bilan birga qoling. Suhbatimizga Anvar Karimov qo'shiladi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar, nima bilasiz mana shu O'zbekiston mashina sanoati, avtomobil sanoati, uni eksporti xususan Rossiyaga mana shu jarayonga oid nima ma'lumotingiz bor?
Endi bizada bor ma'lumotga ko'ra, biz ancha yil buni ko'rib chiqqanmiz. Juda ham korrupsion sxema. Endi hozir men aytib bermoqchiman. Avvalambor bu mashina savdosi bilan bog'liq masala O'zbekiston qonunlariga zid masala. Bunga hozir birinchi kichkina asos keltiraman. O'zbekiston Respublikasida oxirgi paytda chiqqan qonunga asosan fizik shaxslar valyuta bilan jismoniy shaxslar valyuta bilan oldi berdi qilishi man etilgan. Ya'ni valyutaga biror narsa sotib olish, naqd valyutaga yoki shunaqa bir kompaniyalarni ayirboshlash olib mumkin emas. Lekin ikkita kompaniya, shu avtomobil sanoatiga tegishli kompaniyalar va O'zbekiston havo yo'llari Bular narushenie qiladi, valyutaga sotadi. O'zini mahsulotini va uslugalar, nimalarni,
xizmatini.
O'sha uchun bu birinchidan qonunga zid, bunga davlat ko'z yumadi. Ikkinchidan hozir
ko'z yumadi emas, menimcha ularga qanaqadir preferensiyalar berilgan, maxsus.
Yo'q, maxsus preferensiyalar berilmagan, lekin bular bu narsani boshqa skemadan keltiradi. Dollarni qattan topsang top, naqd dollarni borib kartochkaga qo'y, tizim bo'ldi bu konversion kartochkaga emas. Visa kartochkaga yo Mastercard'ga qo'ydi, bu kartamdan bizaga kel, naqd bilan. Deb mana shunaqa. Mana hozir Farg'onali akani uzr gaplarini eshitdim. Bir savol qo'shimcha bersangiz shu odamga. Olgan avtomashinalarni yili nechinchi yil? 3 kunda berilgan avtomashina. Yilning oxirida eski avtomashinani beradi odamlarga. To'y bu odam yangi avtomashina olganini yo'q, oldingisini. Bir yil huquqdan sotishdan huquqdan mahrum. Olib chiqib sota olmaydi. Bir yil yoshiga to'lsin degan gap bor. Bu juda korrupsion sxema. Ikkinchi masala bu hozir Qudrat aka aytgani to'g'ri-yu, lekin shaxsan hamma avtosalonlar Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga tegishli. Sergeli avtosaloni, aeroport avtosaloni, hamma shahardagilar uni kuyovlari, jiyanlari, jiyan kuyovlari hammasi.
O'zbekiston havo dilerlar tarmoq haqida gapiryapmiz hozir.
To'g'ri, primoy dilerlar. Bu yana ключевой joylarda zapchastlar keladigan joylarda Koreyadagi havo yo'llarining predstavitili, Yaponiyadagi havo yo'llar predstavitili hammasi Mirziyoyevni navarada nimalari, kuyovlari. O'sha jiyan kuyovlari. Ular zapchast pastavka qiladi bozorga. Bu korrupsion sxema Islom Karimovga taqaladi. Lekin asosiy premyer-ministrni asosiy bizneslardan biri hisoblanadi. Bu juda eskidan bular bu sxemani olib kelgan.
Endi Anvar, menimcha bu juda katta oxirlardan biri shekilli. Mana rasmiy ma'lumotga qaraganda, bir yillik obaroti O'zbekiston avtomobil industriyasini 4 milliard dollar haqida gap boryapti, adashmasam. 4 milliard dollarlik biznes haqida gapirayotgan bo'lsak, bu juda katta oxirga o'xshayapti. Bundan o'zi yemayotgan tepadagilar o'zi yo'q shekilli. Yishkov masalan, Rustam Azimovga ishora qilyapti. Mana siz Shavkat Mirziyoyevga ishora qilyapsiz, Qudrat Inoyatovlar oilasiga ishora qilyapti. Xullas o'zi bu yerda nima deydi, bunga aralashmagan o'zi tepada o'tirgan amaldorlar kam shekilli.
Qudrat aka to'g'ri aytdilar, Sharif Xo'jayevlarni nimasini to'g'ri aytdilar. Bular bu skemani aloqador odamlar bo'lgan, bular shuni nimasini obezpechivat qilgan, shu prikritiyasini. Bu bizneslarni oldi berdisini, chunki juda minglab arizalar bo'lgan odamlardan shapka so'rayapti avtosalon deb. O'zingizlar ham qo'ygansizlar, u rohatdagi avtosalonda odamlar darvozalarni yulib kirishini, shapkalar to'la o'sha narsani prikrivat qilgan, to'g'ri. Sharif Xo'jayevlar guruhi, chunki minglab, mana shu 10 minglab arizalar bo'lgan, hech qaysisi ko'rib chiqilmaydi. Ko'rib chiqilmagan ham odamlardan olgan shapkalari yu ustiga mashina 10% tezroq olib chiqib berishiga, boshqa qilishiga. Umuman GM'ni kirib kelishi shubhali bo'lgani uchun men bu masalani O'zbekistonda bozor ochib, bu GM'ni arestlarini men shaxsan qo'llayman. Iloji bo'lsa juda katta proverka qilib, tegigacha yetish kerak, Andijongacha borish kerak. Hatto o'sha Andijon voqeasida jabr yegan kompaniyalar, Akrombilar degan guruh ham pastavshik bo'lgan. O'sha kompaniyaga, DUga zapchast bo'yicha ularni ham o'sha yo'q qilish uchun o'sha yerda nima qilgan? O'sha nima deydi? O'sha birinchi shulardan shundan ham boshlangan.
Xo'p, mana borish kerak deyapsiz. Qayergacha boradi? Kimgacha boradi deb o'ylaysiz? Mana reallikdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu borayotgan, hozircha jamoatchilikka umuman misi chiqarilmayotgan tergov tekshiruv jarayoni kimgacha, qayergacha borishi mumkin? Real nimadan kelib chiqsak vaziyatdan?
Real holatda hozir agar korrupsion sxemani uchini ochib qo'yishsa, hech bo'lmasa, ozgina xalqda bu narsadan tushuncha paydo bo'ladi, nima bo'lib turgani. Chunki har safar odam mana Farg'onalik Shuhratga yetib turibdilar, men bordim, oldim. Ikkinchi odam aytadiki, men boraman, bir yil turibman u yerda. Tushunib bo'lmaydi. Bu korrupsion sxemani ochgandan keyin ertaga masalan sizlar ko'tarasizlar bu ommani, boshqalar ko'taradi. Xalq ozgina sotsial tarmoqlar biladi nima bo'lib turgan. Ertaga borib bu narxga mashinani olmaydi, o'zi qaraydi, farqini qaraydi, ozgina narsa o'rganadi. Ha, hayotimiz shunaqa ekan deb o'tiraveradi deb bo'lmasa. Iloji bo'lsa ochib hammasini tergovga tushirib, qamasin. pullarni qaytarsa O'zbekistonga, hammasi offshorga olib chiqib ketilgan, Pribaltikaga olib chiqib ketilgan, o'sha Velikobritaniyada 4 ta kompaniya ochib olgan hozir arest qilgan odamlar. Britanskiy o'sha offshorlarda. O'sha offshorlardan pullarni qaytarib olishsin.
Ko'ramiz, mayli, balki biror mana shu siz aytgan yo'nalishda ishlar borar. Rahmat Anvar, navbatdagi suhbatdoshimiz Elmurod adashmasa. Assalomu alaykum. Alo. Elmurod, gapiring. Alo, Elmurod, sizga. Marhamat, gapiring.
Alo.
Elmurod, marhamat, gapiring. Mana shu borayotgan janjal qayergacha boradi deb o'ylaysiz? Biz sizni eshityapmiz. Eshityaptimi bu odam biz, Alisher? Alo.
Eshityapman, aka, eshityapman.
Marhamat, mani eshityotgan bo'lsangiz, savolga javob bering.
Endi aka, bu janjallar bilmadim-ku, oxir o'zida har kim beliga bomba baylab yursa kerak ko'chada deb o'ylayman.
Alo.
Eshityaptim.
Eshityapsiz. Siz mani eshityapsizmi, Elmurod?
Alo. Eshityapman.
Хорошо, bo'lmasa men savol beraman. Nimagadir Zamir Shukurni eshitmayapti bu odam. Umuman nima deb o'ylaysiz, mana shu GM O'zbekiston taqdiri endi nima kechadi? Mana kuzatyapsizmi voqealarni? Oxirgi
Kuzatyapman. Endi bu narsalarga bir nima deb bo'lmaydi, oxiri yo'q. Shu oxiriga borib hamma O'zbekistonda yo bu beliga bomba baylab yuradi yoki bo'lmasam bilmadim nima ish qilayotgan. Hozirgi kunda biz yana har xil ko'ryapsiz O'zbekistonda siyosiy nimalar bo'yicha ko'p nimalar bo'lyapti. Endi hozir biz
hozir mani eshityapsizmi?
Eshityapman.
Siz o'zingiz misol O'zbekistondagi ishlab chiqarilgan mashinani olishni rejalashtiryapsizmi yoki qanaqa mana?
Endi men rejalashtirib ko'rganman aka. Rejagimda o'ylasam, O'zbekiston mashinalari o'zini puliga qimmatda. Anchalar qimmat.
Ya'ni mana sizincha bu mashinalar qimmat bo'lyapti. O'zi shundoq ham deylik, mana shu bugungi mana mavzuga aksar tinglovchilarni qiziqishi pastligi shu bilan izohlanmasmikan deb o'ylayapman-da, ya'ni ko'pchilik qo'lini siltab yuborganga o'xshayapti mashina olish imkoniyatidan. Agar mana
endi mashina ham ko'payib ketyapti-da, mashinaning turi ham ko'p. Endi bunday o'ylab qarasangiz, mashinaning o'zi O'zbekistondan ishlab chiqarilganmi, O'zbekistonning ichida vapshe qimmat. U O'zbekistonda oladigan mashinada boshqa davlatga chiqsangiz zo'r inovatsiya mashina keladi-yu.
Xo'p, mana shu qimmat deb odamlar olmay qo'ymadimas-ku. Mana eshitmayaptilar, bular Alisher savolimni qayta berishga to'g'ri keladi.
Demak, qimmat bo'lgani bilan O'zbekistonda bari olsa davolishyapti, navbat kutib olishyapti. Ayni paytda misol qancha narx bo'lish kerak deb o'ylaysiz mana shu O'zbekiston mashinalari? Sizningcha siz ko'taradigan narx qancha misol real?
Endi men ko'taradigan narx aka minilgan o'rtacha Nexia'ga $1000 jiccha oshiqroq pul plan qilaman.
Tushunarli. Demak, rostdan ham mana shu Rossiyada mehnat muhojirlari ancha cho'ntagi bo'shab qolganga o'xshayapti, chunki so'nggi paytlar umuman mashina nech pul, mashina qanday bo'lyapti degan savollar keskin pasayib ketdi. Ya'ni ko'pchilik umuman mashina bilan qiziqmay qo'ydi shekilligi oxirgi paytlari.
Ozodlik onlayn, ozod ovoz, ozod Skype, ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsApp, Viber, Imo'dan suhbatimizga bevosita bog'laning. O'zbekiston mashina bozorida borayotgan janjal kimgacha, qaygacha borishi mumkin? Qudrat, mana shu agar rostdan ham katta bir korrupsiya janjali, firibgarlik sxemalari fosh etilayotgan bo'lsa, bu nima uchun jamoatchilikka aytilmayapti? Zotan O'zbekiston matbuoti har kun korrupsiya qarshi kurash doirasida bo'layotgan voqealarni tinimsiz yoritadi. Nima uchun mana shu jarayon biz nima deydi misqollab norasmiy manbalardan o'rganishga majbur bo'lishimiz kerak, qachonki buni rasmiylar bemalol kundagi ravshan qilib aytishi mumkin bo'lgan holda. Nimaga aytilmayapti?
Bu o'zidan aniq, albatta O'zbekiston bugungi kunda yopiq jamiyat va u manfaatdor emas, o'sha ochiqlanishidan o'ziga tegishli odamlarni korrupsiyaga botgani haqidagi axborotlarni berishdan manfaatdorman. Sababi bu hukumatni, bu kleptokratik hukumatni tipasida ayni korrupsionerlarni o'zlari turibdi. Ular qo'l yuvar tarzida bir biriga yordam beradi, bir birini ko'taradi, bir birini suyaydi, kerak bo'lsa itarib yuboradi o'sha o'ziga yaqin o'sha bir karmushkadan ovqatlanayotgan o'sha akulalarni.
Endi mana sizni saytingizda ham yozildi, mana bizga ham aytishyapti ba'zi manbalar. Shaxsan Karimov o'zi juda jahli chiqqan bu jarayonlardan, bu korrupsiya ko'lami, bu mahinatsiyalardan. Endi Karimov jahlidan, qahridan omon qolishi mumkinmi mana shu odamlar? Siz aytgan kabi bir-birini himoya qilib.
Bunday narsaga ko'zim yetmaydi, sababi agar ishonadigan bo'lsak, u o'zini qiziga ham shafqat qilgani yo'q, chetdagi xabarlarga ko'ra, va bu yerda pul, mol nimasi jon achchig'i deydi-ku, o'sha paytda u hech kimni ayab o'tirmaydi. Keyin Karimovni o'zi shaxsan shaxs sifatida ajratilgan bo'lishi mumkin, ajratilgan shaxs uni hukumatni allaqachon boshqa qo'llar boshqaryapti va o'sha tarmoq, o'sha sxemani o'zi ayni shaklda tortib olinayotgani ham meni nimam bor, o'sha gumonim bor. Keyin yana bir masala chiqyapti o'rtada, Zamiraxon, mana Rossiyadan pul oqimi pasaygani ham ichki bozorni o'tirg'izishi mumkin. Putin yana bir raqamlarni keltirdi. O'tgan yilga nisbatan Rossiyadan borgan gastarbayterlarning puli 2 hissa kamayib ketgan. Ya'ni 6 milliarddan ziyod pul yetib borardi. Bu safargi ma'lumotlarga ko'ra 3-4 milliard borayotgan ekan O'zbekistondan jo'natilgan pullar, Rossiyadan gastarbayterlarning pullari, ular asosiy xaridorlari o'sha mashinalarni.
Demak, qarang, bunday endi taxmin qilib ko'raylik, faraz qilaylik kelajak haqida ozgina. Demak, O'zbekiston ichida odamlarni xarid qilish quvvati tushib ketyapti. Shu ma'noda O'zbekiston ichkarisida mashinalar arzonlashishi mumkinmi sizningcha? Mana eng asosiy kutilayotgan narsa va odamlar kutadigan narsa bu mashinalarni keskin arzonlashishi. Hozir demak, ikkinchi qo'l mashinalar umuman mashina bozorida arzonlashganini ko'ryapmiz. 10-15% arzonlashgan deyilyapti kamida. Yangi mashinalar arzonlashishini kutsa bo'ladimi hozir? Yoki bu umuman imkonsizmi?
Menimcha imkonsiz, sababi bu sxema yashaydi. Ular o'sha jamloqdagi mashinalarni chiritib yuborish evaziga ham o'sha karmushkani saqlab qolishga intilishadi bu korrupsionerlar. Har holda bu meni fikrlarim. Faqat bitta tomonda o'zgarish bo'lishi mumkin. Ya'ni men ilgaridan aytib kelaman, O'zbekistonda demokratik institutlar yaratilishi kerak, ochiqlik, oshkoralik sari.
Tushunarli.
Qudrat, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, mana shu Qozog'istonda 10 mingta Ravon deb degan marka bilan mashina turibdi degan xabar berilyapti-da, mana siz ham berdingiz shu xabarni. Nima bo'ladi bu mashinalar? Rossiyaga ketadimi bular yo O'zbekistonga qaytadimi? Taqdiri nima bo'ladi mana shu 10 mingta O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinani? Nima taxmin qilishimiz mumkin?
Bu mashinalar albatta qaysidir yo'llar bilan sotilishi mumkin yoki sotmaslikdan ham manfaatdorlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda Qozog'iston hukumati bor, ular hal qilishi mumkin bu mashinalarning taqdirini. Keyin va sxemani yashashidan umidvor o'sha ikkinchi qo'l, meni bu taxminim albatta, ikkinchi qo'l egalari bu sxemani yashashi uchun bir qismini sotishi mumkin o'sha mashinalarni va u korrupsiya davom etadi.
Anvar aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Men endi bir taxmin qilmoqchiman kelajakka. O'zi bitta narsani qisqacha aytaman, hozirgi qo'lga olingan rahbar nima uchun rahbar qilib qo'yilgan GMga? Chunki taxminan 2002
yil. Siz nima aytyapsiz? GM rahbari nima yo o'z avtosanoatimi?
O'z avtosanoat o'sha nimani GM rahbarimi? O'sha inson taxminan 2 yil oldin Putin yig'ilish qilgan o'zini avtosanoat rahbarlari bilan. O'shanda bir gap chiqib ketuvdi. Putin hammasiga aytgandi, o'zbeklardan mashina sotishni o'rganinglar. Shundan keyin shu o'zimizdan mashinalarni lobbisini qilishimiz kerak deganda, aynan shu DU o'sha GMlarga bosim boshlangan rossiyskiy o'sha avtoprovoditelar tomonidan Rossiyadan qaytarilish gapi chiqdi. Ukraina yopi nima deydi, atmen qildi, bizani ham mashinaga kirgizasan deb. Nimasi, nima aloqasi bor? Hozirgi qamalgan rahbari aynan Rossiyadagi Saratov, Ijevsk, Ukrainadagi oldin rahbar bo'lgan inson. Uni atilab qo'yishganki, yana qaytarib lobbi qilsin o'zbekni. Nimasini qildi, u qilolmadi.
Ha, u dilerlik tarmog'ida ishlaganmi oldin Rossiyada?
Ha, u rahbar bo'lgan, Saratov boshlig'i bo'lgan, Ijevskiydagi nimani boshlig'i bo'lgan, o'sha DU dan boshlab to GM gacha. Hatto Ukrainadagi o'sha predstavitili bo'lgan O'zbekiston nomida uni olib kelib qo'yishdi. U bajara olmadi vazifani, yana qaytadan shu bozorni kuchaytirish. Shu 2 yil oldin Putinning o'zining tashabbusida yo'q qilingan. Endi oxirida nimaga kelib chiqadi bu? Menimcha hozirgi zamonda O'zbekiston tadbirkorlari avtomashina svalkalarini ochish kerak tayinlab hozirdan. Chunki ertaga hukumat o'zgarganda bironta bir Yaponiya yoki Germaniya kompaniyasi, juda katta kompaniyasi kirib turib, yangi kelgan hukumatga nima desa bo'ladi, bitta keysda kattagina pulni shundoq qistirsa, bozor ochilib ketsa, hamma GM bilan DU musor bo'lib qoladi bu mashinalar. Hammasi svalkaga ketadi.
Juda uzoq istiqbol haqida
gapiryapsiz. Yo'q, odamlar hammasi kuyib ketadi.
Chunki fantasy kinolariga o'xshab qolyapti. Mayli, Anvar, mana masalan boshqa bir narsa qiziqtiryapti. Mana re-eksport degan sxema haqida gap boryapti-da. Go'yo Rossiyaga ketish kerak bo'lgan, eksport qilish kerak bo'lgan o'sha hujjatlashtirilgan mashinalar Qozog'istonda turib, o'sha nima deydi, jamloqda turib, yana qanchadir muddatdan keyin mamlakat ichkarisiga qaytib kiradi deyilyapti. Gap bitta haqida emas, 10 ta haqida emas, minglab avtomashina haqida. Bu ko'zga ko'rinmaydigan, cho'ntakda olib o'tadigan narsa emas. Qanday qilib bular chegaradan kirdi chiqdi qilyapti? Bu faqatgina GM shirkatini rahbari kuchi yetadigan ko'lam emasligi ko'rinib turibdi-ku.
Endi Zamira opa, agar hozir ishlab turgan zavodda har kuni minglab avtomashinalar chiqadi. Ularni masalan O'zbekiston territoriyasida ushlab turishan bir muammo, bu juda katta sabab, janjal sabablarga ham olib kelishi mumkin, narxi tushib ketishiga ham olib kelishi mumkin, umuman zavodda og'ir ahvolga qo'yishi mumkin. Shu uchun buni eksportga chiqarilgan, sotilsa sotilmasa qilib ko'rsatish bu korxonani vazifasi. Rahbariyatga masalan statistik atchot uchun ham respublika rahbariyatiga beriladi. 100 ming, 200 ming mashina eksportga ketdi. Lekin sotilgan, sotilmaganligi u narsa berilmaydi. Sotuv jarayonida deyiladi, nafaqat Qozog'istonda, Rossiyani bir 10 xil shaharlarda, regionlarda shunaqa nimalarda yotibdi, hammasi ustiga chang bosib ketgan. Ularni qisman-qisman ichki bozorda potrebnost qilib turib, shu mashina ozgina nima deydi, mashinaga talab bo'lib qolgan, o'chirib bo'lib qolganda avtosalonda shuni bahona qilib qaytarishadi. Lekin shunga hukumat ichki bozorda ham janjal chiqmasin, salonlarda o'chirib bo'lib ketdi deb ruxsat ham xo'p deb qo'ya qoladi. O'sha uchun bular ko'rsatish uchun zavod ishlab turganini, chetga chiqib, mana eksport qilib turganini ko'rsatish uchun, bo'lmasa nafaqat Qozog'istonda, bir menimcha 100 ming mashina yotgan bo'lishi mumkin tashqarida.
Rahmat. Alisher.
Demak, tinglovchilardan qo'ng'iroq keldi. Umid degan tinglovchi biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Umid.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bugungi mavzu yuzasidan qanday fikr bildirmoqchi edingiz? Marhamat.
Bugungi mavzu yuzasidan men aytmoqchi bo'lganim, hozir aytyaptilarki, O'zbekistonda shu mashinalarni olmasa shuncha pora berib olyapti deyishyapti. Lekin odamlarda o'shanga nisbatan ehtiyoj borda. O'sha misol uchun любой odam har bitta xonadonga misol uchun o'sha texnika transport vositasi kerak. O'sha kerak bo'lgandan keyin majbur bo'lgandan keyin monopoliya qilib olgan o'zday odam o'shanda majbur porasini berib ham boshqa qilib ham oladi. Hozir bundan oldingi tinglovchiga Anvar akaga kimga savol berishdi, bu reeksport masalasi bo'yicha. Reeksport masalasi bo'yicha bu shunaqa narsaki, O'zbekistonda buni faqat bojxona organi xodimlari qiladi reeksportni. Lekin bu agar ularni o'zini ixtiyorida bo'lganda edi, buni reeksport hayotda qilmasdi. Unga asoslar bo'lishi kerak reeksport qilishga.
Shu rasman reeksport bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Buyruq bo'lingandan keyin ular majbur ixtiyoriy, xohlaydi xohlamaydi ular reeksport qilinadi qaytarib O'zbekistonga. Lekin O'zbekistonga prosta reeksport qila olmaydi har bitta mashinada chiqarib yuborgan narsasini.
Tushunarli. Demak, Mana bugungi so'rovimizda bir savol qo'yganmiz ko'pchilik demak tinglovchilar uchun. Mana GM O'zbekistondagi firibgarlik va boshqa jinoyatlarning fosh etilishi, O'zbekiston avtomobil bozorining monopolistga aylantirilgan bu shirkatning keyingi faoliyatiga ta'sir qiladimi degan savol. Umuman sizningcha hozir mana GM da bo'layotgan voqealar qanaqadir o'zgarishdan darakmi, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Qanaqadir jiddiy jarayonlar bo'ladimi sizningcha bundan keyin?
Bu o'zgarishdan darak emas. Endi bu o'sha ularning o'sha nima sipochka deydik, krukdagi o'sha bir-biri bilan kelishmasligi oqibatida bir-birini nimalarini fosh qilish bu.
Ya'ni
kelajakda balki
hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylayapsiz umuman olganda.
Yo'q, o'zgarishi mumkin albatta, o'zgarishi mumkin. O'zbek agar ular hammasi agar qonuniy qilinadigan bo'lsa, oxirigacha. Endi ularni tepasida turganlar juda ko'pchilik katta mansabda o'tirgan shaxslar. Agar ularni hammasiga ham chora ko'rgan taqdirda O'zbekiston xalqiga nisbatan ancha yaxshi bo'lishi mumkin kelajakda.
Rahmat sizga. Rahmat, mana Alisher muloqotimizning so'nggi 5 daqiqasi qolyapti. Demak, Qudrat, mana shu bugungi qo'ygan savolimiz yana bir nimasiga bir mantiqiy xulosa qilaylik. Yishkov, o'sha Sergey Yishkov O'zmetronom bosh muharriri shama qilyapti. Bu janjal o'zi bilan Rustam Azimovni olib ketishi mumkin deyapti. Bizga kelgan ayrim sharhlarda o'sha Zelimxon Haydarov va Shavkat Mirziyoyevlarga tegishi mumkin bu janjalni bir uchi deydi. Shu darajada bir katta ko'lam kasb etishini kutishimiz mumkinmi?
Agar institutsional tarzda aytadigan bo'lsak, bu yerda bitta qaror chiqarish kerak. Aksil monopoliya komiteti monopoliyadan chiqarish kerak bu idorani va bu holda Anvar Karimov aytgan vaziyat yuzaga keladi. Ya'ni svalkaga ketadi hamma mashinalar. Sababi bu narxda sota olmaydi. Lekin qonunan shunday qilinishi kerak. Aksil monopoliya o'zini qarorini berishi kerak va bu narsa Karimovga taalluqli, Inoyatovga taalluqli va Mirziyoyevga taalluqli hamma guruhlarni manfaatiga putur yetkazadi. Bir yaxshi bir yakunday ko'rinish mumkin, lekin mashinalar kirib keladi va qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin bunday bo'lmaydi deb o'ylayman.
Endi Qudrat, mana shunaqangi katta darajada qudratli ham iqtisodiy klanlar, o'sha qudratli ham siyosiy mavqega ega bo'lgan mana shu shaxslarga tegish o'zi umuman mumkinmi hozirgi O'zbekistondagi siyosiy sharoitda, iqtisodiy, ijtimoiy sharoitda mana shu darajadagi bir silkinishlar bo'lishiga o'zi asos bormi?
Bunga asos yo'q. Bunga ularga tegish mumkin emas. Deyarli o'zlarini ihotalagan Karimov bugungi kunda kleptokratik davlat tuzgan, ya'ni bu shaxsiy mulkiga aylantirgan butun respublikani va o'sha uni manfaatlariga xizmat qiladigan odamlar mana shu karmushkadan, har xil ofshorlardan, boshqa imtiyozlardan foydalanish mumkin. Shuni bir qismi bo'laroq bu yerda General Motors shirkati ko'rinyapti, bugungida ochilyapti. Ya'ni qo'ldan qo'lga o'tyapti mana shu hokimiyat.
Bu qamoqqa olingan shaxslar demak bu o'yindagi bir kichik bir qurbonlar bo'lib qoladi shekilli. Rahmat Qudrat. Alisher, so'nggi daqiqalarimiz Odnoklassnikidagi so'rovimizni e'lon qilib yuborsangiz, qani optimizm bormi yo'qmi? Savolni o'zbekistonliklar orasida.
Savolni yana takrorlayman. GM O'zbekistondagi firibgarlik va boshqa jinoyatlarning fosh etilishi, O'zbekiston avtomobil bozorining monopolistga aylantirilgan bu shirkatning keyingi faoliyatiga ta'sir qiladimi deb aytganmiz. Ha, ta'sir qiladi deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, demak ta'sir qilmaydi degan odamlar atigi 13 ta bo'lsa, demak ta'sir qiladi deganlar 55 ta, ya'ni aksariyat bir narsadan umidvor bo'lib qolmoqda.
Hozircha nimadan umidvorligini bilmaymiz bularni, balki ular mashinalar ko'payib arzonligi degan umidda bo'lsa kerak.
O'zbekistonda har qalay kimgadir qayergadir Karimovni yana aralashuvi, kimlarnidir qamalishi har doim qanaqadir xushxabardek
tuyuladi oddiy odamlarga.
Ya'ni nechta guruh qamalyapti, kimlar qamalyapti, ya'ni undan keyin kim kelyapti degan narsa albatta kamroq qiziqtirsa ham, ura qamalayotgan bo'lsa, demak har doim umumiy qo'llov ostida bayram
ozodlik turnirlari ostida ozodlikdagi o'sha bahsda sizlar bitta mavzuni qo'ydinglar, o'sha korrupsiya uchun, katta miqdordagi korrupsiya uchun amaldorlarni o'sha otishga hukm qilish kerakmi degan savol qo'yapsiz. Qo'yganidinglar, mana shu mavzu munosabati bilan aksariyat bularni hammasini chiqarib otish kerak. Mana shu darajada 200 million dollarlab davlat, demak, pulini o'zlashtirib uni ofshorga qo'ygan bo'lsa, bu odamlarni hech ayamasdan otish kerak degan fikrlar kelyapti. Ba'zi sharhlarda unda O'zbekiston amaldorlarini 80% ni otishga to'g'ri keladi degan fikrlar bildirilyapti. Demak, mana shunaqangi ekstremal fikrlar ozodlikda, ijtimoiy tarmoqlarda yuribdi. Siz nima fikrdasiz? Bugungi suhbatda bildira olmagan fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga, Facebook va Odnoklassnikidagi, qolaversa Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube'dagi do'stlarimiz safiga kirib mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Kelgusi onlayn suhbatimiz yana seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 huzuringizga chiqadi. Mavzuni saytimizdan kuzating. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.